Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Članice Ujedinjenih nacija glasaju o zahtjevu Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Haški tribunal izriče pravosnažnu presudu bivšem lideru Srba iz Hrvatske Milanu Martiću. Dinar slabi, današnji kurs iznad 80 dinara za euro. U gradovima širom Hrvatske protesti zbog ubistva mlade pravnice Ivane Hodak, ali i porasta nasilja na ulicama. Počinje Kran Montana forum u Sarajevu. Do kraja dana sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da svetska finansijska kriza drma i Srbiju. Da li bi građani trebalo da se plaše za svoj novac u bankama? Ekonomista Stojan Stamenković.
Nema ni mogućnosti odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona Duffyman panika.
Nakon što su antifašisti pozvali Beograđane na protest u istom danu kada svoj skup najavljuju neonacističke grupe, imali razloga za strah od nasilja. Glumica Mirjana Karanović poziva na otpor promociji fašističkih ideja.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukobi. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Pošto je Aleksandar Vučić zvanično prišao Tomislavu Nikoliću, istražujemo da li će nova partija privući birače Šešeljevih radikala. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Gledajući ukupnu sliku, procenat i građana i posebno ako govorimo o Srpskoj radikalnoj stranci, koji su Tomislavu Nikoliću daju veoma pozitivne ocene, plus onih koji su pozitivno ocenili ovaj njegov potez, vi možete da očekujete da čak Tomislav Nikolić i veći deo birača Srpske radikalne stranke privuče.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
192 zemlje članice Ujedinjenih nacija glasaće danas o predlogu rezolucije Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Da bi taj zahtjev bio upućen Međunarodnom sudu, potrebno je da se pozitivno izjasni većina zemalja članica Ujedinjenih nacija koje će učestvovati u glasanju. Inicijativu Srbije na sednici Generalne skupštine UN-a obrazložit će ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Nakon toga sledi debata za koju Jeremić očekuje da će biti oštra. Uprkos tome, on se nada da će ishod glasanja biti pozitivan.
Pokušat ćemo kao i na generalnom komitetu da napravimo na početku sednice huk, odnosno da veliki broj zemalja sa svih kontinenta iz različitih krajeva sveta uzme učešće u debati, podrži stav Srbije i da debata sama uzme tok koji će kasnije biti povoljan za izglasavanje naše rezolucije.
Vuk Jeremić. Pozitivnom ishodu glasanja nada se i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Treba biti uzdržan dok se ne završi glasanje. Nisam dobar prognozer, bolji sam radnik. Dakle, moj posao je da radim i ovde. Radim tražeći podršku za našu rezoluciju od svih sagovornika sa kojima imam prilike da se susretnem. Tako da očekujem dan sa osjećanjem da smo sve uradili što smo mogli da uradimo.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Velika Britanija pozvala je Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da, ako usvoji zahtjev Srbije, uvaži širi kontekst proglašenja nezavisnosti Kosova, a samo pitanje koje se postavlja sudu preciznije formuliše. U pismu predsjedavajućim Generalne skupštine, britanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama John Sawyers naveo je da bi u tom slučaju bilo neophodno Kosovu omogućiti da učestvuje u postupku i da predstavi svoje argumente. Holandija i dalje smatra da je puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom glavni preduslov za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je holandski šef diplomatije Maxim Verhagen. On je rekao da se na zadnjem sastanku sa ministrima spoljnih poslova i glavnim tužiocem Haškog suda, Seržom Bramercom, nije uverio da postoji puna saradnja Srbije sa tribunalom i da stoga nema potrebe da Holandija zauzme drugačiji stav prema SSP-u. Haški tribunal izreći će danas pravosnažnu presudu bivšem lideru Srba iz Hrvatske Milanu Martiću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 35 godina zatvora. Bivši predsjednik Republike Srpske Krajine proglašen je 12. juna prošle godine krivim za progon, ubistva, deportaciju i druge zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Euro je danas prema zvaničnom srednjem kursu 80,03 dinara i vredi 86 para više nego juče. Narodna banka Srbije prodala je 10 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi predupredila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić ipak veruje da će kurs dinara ostati stabilan, a građanima poručuje da nema razloga za brigu.
Ja uopšte ne brinem za one koji obrću značajne milione, ja se samo bojim da će ponovo neki naši ljudi, kao što je to bilo nekoliko puta u poslednjih par meseci, krene kurs gore pa ljudi menjaju, a onda posle kad se vrati na 76, 77, onda kaže pa šta sam sad ponovo kupovao, ponovo su dobro zaradili menjači.
Guverner Narodne banke Radovan Jelašić. Ovoj temi vraćamo se odmah posle pregleda vesti. Bivši direktor službenog glasnika Branko Gligorić i nekadašnja financijska direktorka Verica Dujović uhapšeni su juče zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Kako je saopštio MUP Srbije, Gligorić i Dujovićeva osumnjičeni su da su oštetili to javno preduzeće za više od 2 miliona evra. Taj slučaj je povezan sa menicama C-Marketa i Ekoprodukta. Oni su sumnjičeni da su kroz otkup menica C-Marketa od firme Mika Brašnjevića službeni glasnik oštetili za taj novac. Skupština Srbije nastavlja danas objedinjenu raspravu o vladinim predlozima zakona o zaštiti podataka o ličnosti, o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, o odgovornosti pravnih lica za krivična dela i Agenciji za borbu protiv korupcije. Poslanici opozicije kritikovali su sinoć predložene antikorupcijske zakone, izražavajući nadu da će oni biti poboljšani prihvatanjem njihovih primedbi. Srbija i Crna Gora nastavit će danas u Budvi pregovore o dvojnom državljanstvu. Sekretar Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova Svetozar Đurović ne veruje da će danas biti postignut dogovor, jer postoje mnoga neslaganja, te da će verovatno biti održana i treća runda pregovora. Ugovorom o zajedničkom ulaganju države Srbije i Fijata u proizvođača automobila Zastava, koji je objavljen na sajtu vlade Srbije, predviđeno je da upisani osnovni kapital zajedničkog preduzeća bude 300 miliona evra. Ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća treba da bude potpisan u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o zajedničkom ulaganju, odnosno do 14. oktobra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Dva dana nakon ubistva mlade pravnice Ivane Hodak, ćerke poznatog zagrebačkog advokata Zvonimira Hodaka, ne stišavaju se protesti javnosti i odjeci tog zločina u hrvatskom političkom vrhu. Premijer Ivo Sanader smenio je ministra unutrašnjih poslova, pravde i šefa policije i na njihova mesta postavio nestranačke ličnosti, istovremeno odbacujući zahteve opozicije da zbog neuspeha u borbi protiv organizovanog kriminala sam podnese ostavku. Više stotina građana okupljalo se sinoć u gradovima širom Hrvatske u znak protesta zbog najnovijeg brutalnog ubistva, ali i porasta nasilja na ulicama. Iz Splita nam se javio Goran Vežić.
Na Splitskoj rivi nije bilo javnih govora, ali u razgovoru s ljudima dala se vidjeti njihova ogorčenost.
Mi skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kad ne valja policija i sud, ne valja država. I treba onda minjati vrh.
Najprije vrh je kriv za sve. Za nasilje, jer ne da narodu raditi.
Zlo, šta ću govoriti? Zlo, zlo je zlo. Evo. I niko ne može spriječiti. Zašto ne može spriječiti? Može. Kad ja bi ušla u dućan, uzela kil kruva, odmah bi me kapsili. Evo vam do.
U razgovoru s prosvjednicima stekao se dojam da su ti ljudi razočarani malim odzivom. Većina smatra da je u pitanju nestanak osviještenog građanskog sloja, onoga sloja koji nosi u sebi odgovornost za zbivanje u društvu, ali i snagu društvenih promjena.
A većina ljudi kojima sam danas prenijela za ovaj skup tu su rekli, a šta ja tu mogu učiniti, to nema smisla, i ostali kući pasivno uzgrintanje.
I to je dokaz slabosti srednjeg sloja, građanskog sloja u Hrvatskoj. Mi stojimo doma, gledamo televiziju, beštimamo kad smo ovako nađemo dvojica, trojica, a kad treba nešto konkretno, makar i simbolički izrazi svoj protest protiv ovako jednog divljaštva, jednog bahatog izraza moći tog organiziranog kriminala, onda nas nema nigdje, evo ima stotinjak ljudi.
Bilo kako bilo, Splitska riva, nakon nekoliko skupova posljednjoj deceniji koji su zagovarali nasilje, sinoć je propustila priliku silnije zgovoriti slogan ovih okupljanja, stop mafiji i ubojstvima. Ta poruka je snažno izrečena u Zagrebu na Cvjetnom trgu koji je bio pun, no istini za volju Zagreb je najviše pogođen kriminalom. Kako je Hrvatska centralizirana zemlja, pa je Zagreb ne samo administrativno, nego i financijsko središte države, tako je kriminal tamo koncentriran. Uz to, Zagrepčani imaju i više razloga za nezadovoljstvo policijom, dok se u ostatku Hrvatske u prosjeku otkriva 2/3 kaznenih djela, u Zagrebu ih se otkriva tek polovica. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
U Sarajevo danas počinje radni deo Kran Montana foruma, kojem će pored ostalih prisustvovati i Evropski komesar za proširenje, Olli Rehn. Svet, privatni avion koji je prevozio turiste od Katmandua, srušio se jutros prilikom sletanja na aerodrom Lukla u regionu Monteveresta. Osim jednog od pilota, svi putnici i članovi posade su poginuli. Ekonomska situacija bila je centralna tema druge debate između demokratskog i republikanskog američkog predsjedničkog kandidata Baracka Obame i Johna McCaina. U 9-minutnoj debati Obama je ocenio da se Amerika nalazi u najgoroj financijskoj krizi od krize 1929. godine. On je rekao da je sadašnja situacija konačna presuda pogrešne ekonomske politike koja je vođena u posljednjih 8 godina, a koju je podržavao McCain. Sa druge strane, republikanski kandidat rekao je da su Amerikanci zabrinuti i da su malo u strahu, kao i da narod nema poverenja u institucije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski ideja emisije počinjemo globalnom finansijskom krizom koja utiče i na srpsku ekonomiju, pa su zabeleženi veliki pad dinara i rekordno mala vrednost indeksa na Beogradskoj berzi. Ekonomisti predviđaju da će se ukupna situacija loše odraziti na privredu i rast inflacije, a samim tim i na građane. Priredio Zoran Glavonjić.
Svjetska financijska kriza ozbiljno je uzdrmala i Srbiju, pa je kao prva posljedica zabeleženo to da je Narodna banka u jednom danu morala da proda 40 miliona evra kako bi spriječila sunovrat dinara, dok je indeks Belex 15 na Beogradskoj berzi zabeležio najnižu vrednost u istoriji i najveći dnevni pad od 10,29%. Na dnevnom nivou vrednost domaće valute pala je sa 77,65 dinara za 1 euro na čak 79,89, pa je posle intervencije Centralne banke kurs sveden na 79,13. Stojan Stamenković, urednik biltena makroekonomske analize i trendovi, izjavio je da je intervencijom države drastičan pad dinara zaustavljen, ali da su druge posljedice neizbežne.
Treba računati sada sa tim da je period aprecijacije dinara za nama. Pitanje je kako će se kretati ponuda kredita zbog toga što pojedine banke vode računa i o svojoj likvidnosti. Posljedica, inače direktna, smanjenja kreditiranja Srbije i u krajnjoj liniji smanjivanje dinamike privredne aktivnosti, pre svega u Evropskoj uniji koja je naša glavna izvozna destinacija, imaće posljedice na naš privredni rast i na rast bruto domaćeg proizvoda. Inflatorni pritisci bi mogli da se zbog toga pojačaju.
U okviru mera za smirivanje krize učesnici na tržištu kapitala predložili su da se na Beogradskoj berzi smanji zona promjene dnevne cene akcija i da se onemogući prodaje samo jedne hartije, čime se menja vrednost cele akcije, ali brokeri ne misle da će to uspjeti da promijeni aktualni trend. Ekonomista Saša Đogović rekao je za naš program da berza u Beogradu, koja je lokalnog karaktera, nažalost prati globalni trend pada berzanskih iznosa koji u Europi dostižu istorijske minimume.
U takvim nekim uslovima, kada imate potpuno ograničen kapital, onda i strani investitori se povlače sa pojedinih tržišta, posebno tržišta u razvoju kao što je srpsko, i taj kapital povlače i prebacuju, da kažemo, u neke sigurnije portfelje kao što su obveznice, kupuju zlato i slično, ne zadržavaju znači u papirima kao što su akcije.
Đogović kaže da je teško predvidjeti koliko će trajati kriza Beogradske berze i smatra da bi možda bilo dobro zatvoriti je na nekoliko dana.
Čisto da se daje jedno određeno vreme i da se pokuša eventualno da pojedine naše institucije, govorim pre svega o ovim bankama koje su većinskim domaćem vlasništvu, da u saradnji sa državom, odnosno da određenim upumpavanjem finansijskih sredstava izvrše određeno oživljavanje, amortizovanje ovakvog negativnog udara.
Iako su glavni faktori uticaja svetske finansijske krize na ekonomiju Srbije pritisak na dinar i skuplji krediti, što za posljedicu može imati usporavanje privredne aktivnosti i poskupljenja, veliki broj građana najviše se uplašio za svoje uloge u brojnim bankama. Ekonomista Stojan Stamenković tvrdi da za sada nema razloga za paniku.
Ono što su obavezne rezerve banaka, to je ipak vezano za rokove dospeća kredita. Sem toga, 45% od svakog štednog uloga je deponovano kod Narodne banke Srbije i osim toga te banke ne mogu sebi da dozvole da ovde puknu, one nose neko ime, a da onda ostanu žive i sa poverenjem na polju. Prema tome, nema ni mogućnosti toliko odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona Duffyman panika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije u 9:45 podsjećanje na najvažnije vesti. Članice Ujedinjenih nacija glasaju o zahtjevu Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Haški tribunal izriče pravosnažnu presudu bivšem lideru Srba iz Hrvatske Milanu Martiću. Dinar slabi, današnji kurs iznad 80 dinara za evro. U gradovima širom Hrvatske protesti zbog ubistva pravnice Ivane Hodak, ali i porasta nasilja na ulicama. Do kraja dana na sunčano, temperatura do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije, kao što ste to čuli u vestima, nastavlja danas sednicu na čijem se dnevnom redu nalazi pored ostalog i set antikorupcijskih zakona, kao i zakona čije usvajanje uslov za ukidanje viza za državljane Srbije. Više od mjesec dana Skupština je zbog međustranačkih sukoba radikala koji su koristili poslovničke mogućnosti bila u blokadi. Hoće li vladajuća koalicija uspjeti da odblokira rad parlamenta i usvoji neophodne zakone za brže evropske integracije, istraživao je Radovan Borović.
Iako je na dnevnom redu Srpskog parlamenta desetak zakona, od kojih neki bitni za evropske integracije, kao i zakoni koji omogućuju stavljanje Srbije na belu Schengen listu, minimalni konsenzus još uvijek nije postignut, kazala je za naš program šefica poslaničkog kluba DS-a Nada Kolundžija.
Ja očekujem da će sve poslaničke grupe shvatiti koliko su važni zakoni koji su sada pred nama i da neće biti pokušaje da se onemogući normalna rad Skupštine.
Rastep u Srpskoj radikalnoj stranci i međusobne optužbe dve grupe poslanika gotovo mjesec dana je paralisao rad Skupštine i stavljanje na dnevni red zakona koji omogućuje prihvatanje Srbije na Schengen listu. U ovakvim političkim odnosima u prilično velikoj meri stradao je kredibilitet i legitimnost Srpskog parlamenta. Vladajuća koalicija već nekoliko mjeseci se suočava sa opstrukcijom u Skupštini, tako što i opozicija, koristeći pravo iz poslovnika skupštinsku govornicu, koristi za političke kampanje. Korišćenje poslovnika ne može biti razlog neusvajanja zakona neophodnih za brži put Srbije ka Evropskoj uniji, kaže šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Problem obstrukcije u parlamentu može biti rešen samo povećanjem efikasnosti vladajuće koalicije. Ova vlada se približava tom svom 100. danu i, nažalost, njeni rezultati nisu pohvalni. Mi smo u okviru rasprave o evropskoj budućnosti zemlje koju želimo da otvorimo ovdje u parlamentu predložili i izmene poslovnika kako bi se ubrzala procedura po kojoj se usvajaju zakone i donose odluke od kojih zavisi evropska budućnost naše zemlje, jer smo izgubili gotovo 20 godina.
Nedavno su izvestioci monitoring misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ustvrdili da poslovnik Srpskog parlamenta mora da bude efikasniji za utvrđivanje jasnih pravila rada parlamenta i kanalisanje protesta, što neophodno dovodi do povećanja efikasnosti rada parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon što je Aleksandar Vučić posle 3 nedelje ćutanja potvrdio da će u stranci Tomislava Nikolića biti kandidovan za zamenika predsjednika, dvojice nekadašnjih lidera radikala očekuju da od nove partije stvore ozbiljnog rivala vladajućoj demokratskoj stranci. Šešeljevi radikali sa druge strane tvrde da Nikolić promjenom programa i ideologije ne može da oduzme njihove birače. Prva istraživanja, međutim, pokazuju da Nikolićeva partija ima veliki potencijal. Priredila Ljudmila Cvetković.
Srpska napredna stranka je oglasom u dnevnim novinama preko cele jedne strane pozvala građane da joj se pridruže. Sloganom "Najbolji idu napred" i slikom razdraganog deteta, nudeći suočavanje sa stvarnošću, oporavak zemlji, postepeno poboljšanje životnog standarda, bliska saradnja sa prijateljima u svetu i teški razgovori sa onima koji to nisu, kako bi Srbija krenula napred, kaže se u oglasu. Sam Nikolić je još kada je objavio osnivanje nove stranke pozvao i članovi i birače Srpske radikalne stranke da mu se pridruže. Penzionisani general Božidar Delić, jedan od prvih poslanika koji je prišao Nikoliću, kaže da su opštinski odbori, odnosno odbornici radikala, nekakav pokazatelj.
Njih je negde oko 80% prešlo, znači, na našu stranu. Mi svakako računamo, jer kako nam je veliki procenat bivših glasača Srpske radikalne stranke na jedan broj, isto ne mali, ljudi koji do sada nisu glasali, očekujemo, znači, da će u našu opciju prepoznati glasači nekih drugih stranaka.
I donedavni generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić, čije je opredeljivanje od početka rascepa u Srpskoj radikalnoj stranci označeno kao ključno za dalji razvoj događaja, je nakon jednomesečnog ćutanja objavio pristupanje Nikolićevoj stranci. Ipak u Srpskoj radikalnoj stranci ne očekuju da Nikolić i Vučić odvuku njihove birače. Poslanik Milorad Mirčić.
Ili šta razmišljati o tome da će jedna politička partija koja najavljuje da je programski, ideološki usmerana ka centru, da će uzimati biračko telo koje pripada izrazitoj i naglašanoj desnici. Imajući u vidu da su na čelu te političke, novostvorene političke partije ljudi koji su izdali i napustili ideologiju i program Srpske radikalne stranke, onda je još manja verovatnoća.
Međutim, upravo je sa Tomislavom Nikolićem Srpska radikalna stranka postigla najbolje rezultate. Kada je Šešelj otišao u Hag, radikali su imali 12% podrške, a Nikolić je to podigao na 36%. Na parlamentarnim izborima u maju radikali su osvojili preko 1.000.000 glasova, a sam Nikolić 3 mjeseca ranije kao kandidat za predsjednika Srbije preko 2.000.000 glasova. I prva istraživanja pokazuju da je potencijal buduće stranke Tomislava Nikolića jako veliki, kaže nam Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Gledajući ukupnu sliku, procenat i građana, i posebno ako govorimo o Srpskoj radikalnoj stranci, koji Tomislavu Nikoliću daju veoma pozitivne ocene kao jednoj političkoj figuri, političkom lideru, plus onih koji su pozitivno ocenili ovaj njegov potez, vi možete da očekujete da čak Tomislav Nikolić i veći deo birača Srpske radikalne stranke privuče. Možemo ovog trenutka samo da govorimo o tom veoma velikom potencijalu ove nove stranke i sasvim je sigurno, to također govore naše istraživanja, da pridruživanje toj stranci Aleksandra Vučića će također doprineti da se bivši birači Srpske radikalne stranke također pridruže i postanu birači ove stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Antifašistička kampanja pozvala je građane Srbije da se u subotu okupe u centru Beograda i to samo sat vremena pre mitinga koji su na isto mesto zakazali pripadnici ekstremnih desničarskih organizacija Krvi čast i Nacionalni stroj. Poziv antifašističke kampanje jedna je od retkih inicijativa koju pokreću aktivisti organizacije formirane pre 10 dana i to zahvaljujući jednom internet forumu na kome se okupilo na hiljade ljudi koji pozivaju na sprečavanje nacista u nameri da marširaju Beogradom. Opširnije Miloš Teodorović.
Ovo su prošlogodišnji zvuci zabeleženi u Dunavskoj ulici i ispred Doma vojske u Novom Sadu u trenucima sukoba između pristalica Nacionalnog stroja i demonstranata okupljenih na antifašističkom mitingu. Za 4 dana lako iste slike mogle bi se ponoviti u Beogradu. Dve organizacije koje policija označila kao fašističke su najavile miting za 18 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta, a antifašisti pozvali su na okupljanje sat vremena ranije. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je za Radio Slobodna Evropa da se neće priključiti antifašističkom skupu.
Ja iskreno kažem, ne posećujem mitinge. Svi ti koji zastupaju fašističke ideje treba ih ovom više potpuno marginalizovati ili ako pri tome krši zakon kažnjavati. Nažalost, to je trend koji postoji u cijeloj Europi, nije kod nas to ništa posebno.
Novosadski skup okončan je sukobom i masovnim privođenjem, i to ne samo pripadnika nacionalnog stroja, uključujući i lidera Gorana Davidovića, koga mediji često oslovljavaju nadimkom Führer, aktivista antifašističke akcije Novog Sada Zoran Petakov uveren je da upravo priprema skupa ekstremista u Beogradu pokazuje da im država nije dala adekvatnu lekciju, te da vlast, uveren je naš sagovornik, to zapravo i ne želi.
Niko od njih nije procesuiran za raspirivanje rasne, nacionalne, verske mržnje i netrpeljivosti, nego su samo uhapšeni i pušteni posle dan ili dva u zatvoru. To se tiče države, ja očekujem da nikad neće rešiti taj problem zato što njima odgovaraju desni ekstremisti da bi oni ispali fini, lep i normalni.
Petakov najavljuje da će u subotu sa novosadskim antifašistima učestvovati na protestu u Beogradu. Na drugoj strani, na internet stranici nacionalnog stroja, u najavi za miting koji je nazvan Marš za jedinstvo Srbije, učesnici se pozivaju da ne prave buku i da se ne ponašaju nepristojno, da ne komuniciraju sa medijima kako bi se izbeglo, citat, izvrgavanje istine, te da se ne naseda na eventualne provokacije. Internetom kruže i video spotovi u kojima se kroz prošlogodišnje snimke iz Novog Sada poziva na skup, kako se navodi, patriota u Beogradu, a protiv separatista, komunista, pedera i lezbijki. Uzimamo deo iz jednog od spotova.
Tvoj sveti krst poveli smo s nama i nikada te neće pokriti.
Srpska policija kojom je tada upravljao Dragan Jočić u martu je bukvalno pred sam miting desničara povodom godišnjice početka NATO bombardovanja isti zabranila. Policija na čijem je čelu danas Ivica Dačić do ovog trenutka to nije učinila. U nedostatku policijske zabrane, ali i reakcija u javnosti, nekoliko mladih ljudi formiralo je grupu na Facebook internet sajtu koju su nazvali Sprečimo da nacisti marširaju Beogradom. Za manje od mjesec dana grupi se priključilo blizu 10.000 uglavnom mladih ljudi. Diskusija sa interneta prerasla je u antifašističku inicijativu koja je formirana prošle subote u Beogradu, a za subotu pred nama pozvala je građane Srbije da masovno dođu na protest u centru grada. Sve o antifašističkoj inicijativi saznajemo na sajtu www.e-novine.com, gde je tekst o njoj objavio Radojica Bunčić.
Ne samo da Beograd i ova zemlja imaju, da tako kažem, antifašističku tradiciju, da ne podsjećamo na to šta te grupe sa fašističkom i rasističkom ideologijom mogu da urade. Ja sam uveren da oni kako mogu da kreiraju politiku. Mislim da bi društvo bilo desetkovano, da bi ponovo gledali slike iz 38. slike iz 92.
Dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode, poznata glumica Mirjana Karanović, objašnjava zbog čega veruje da je neophodno da se na antifašističkom protestu u subotu pojavi što veći broj građana.
Oni ljudi i one snage koje takve organizacije finansiraju moraju da dobiju nekakav vrlo jasan i precizan signal kakvo je raspoloženje ljudi u Srbiji prema takvim skupovima i takvim organizacijama.
I pored za Novi Sad, do tada nezabeleženog prisustva policije, sukobi prošle godine nisu izbjegnuti. Imali mesta strahovanju da se iste slike mogu ponoviti u glavnom gradu Srbije, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i Mirjana Karanović.
Ovaj grad je već toliko puta bio posljedica raznoraznih demonstracija da mislim da je to bilo sasvim dovoljno za celu istoriju.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukobi. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što to postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I za kraj emisije priča o jednoj životinji koja je juče bila glavna tema među novinarima, ali i poslanicima u Skupštini Srbije. Reč je naime o žirafi, a povod su špekulacije da je Dragan Marković Palma uslovio formiranje vlade kupovinom ove životinje za Jagodinski zoološki vrt, te da je vlada u ove svrhe izdvojila nešto manje od 250.000 evra. Lider Jedinstvene Srbije u razgovoru sa Brankom Mihajlović negira da je od vlade dobio novac za kupovinu žirafe.
Da li je zaista dolazi žirafa koja košta 250.000 evra?
Ne košta žirafa 250.000 evra, to su gluposti. To je, opravi se objekat i još neki prateći objekti u vrtu. Prema tome, to su gluposti, znate.
Znači, 250.000 evra je dobio zoološki vrt iz budžeta za
razvoj turizma.
Izvinite, samo mi recite da zoološki vrt kupuje žirafu.
To je moj odgovor, sve sam rekao, prijatelj.
Kaže Dragan Marković Palma, direktor Zoološkog vrta Beograd Vuk Bojović, izjavio je međutim da su se iz vlade Srbije kod njega raspitivali o ceni žirafe.
Pa ja nisam upoznat da se nabavlja, ali sam konsultovan koliko košta žirafa i pitali su me koliko košta žirafa. Ja sam rekao cenu otprilike koliko košta, uputio sam ih gde da vide, gde da pitaju, dalje ja ne znam ništa. To je prilično skupa životinja. Imati žirafu, to je retkost, to nemaju svi vrtovi, čak ni veliki u svetu.
O žirafi, direktor Zoološkog vrta Vuk Bojović. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijatno.